បញ្ញាទី7ដើម្បីជោគជ័យលើការវិនិយោគក្នុងទីផ្សារយើងចាំបាច់ត្រូវជៀសវាងប្រភពកំហុសខាងវិភាគនិងចិត្តសាស្ត្រនៅពេលដែលនិយាយអំពីការវិភាគទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សជាច្រើនមានគំនិតនៅលើផ្លូវតែមួយហើយឆ្ពោះទៅរកការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាចំពោះស្ថានភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនៃការសន្និដ្ឋាននោះមនុស្សម្នាក់ៗធ្វើសកម្មភាពមិនដូចគ្នាទេការដែលពួកគេមានការសន្និដ្ឋានតែមួយប៉ុន្តែធ្វើសកម្មភាពខុសគ្នាបែបនេះគឺដោយសារកត្តាចិត្តសាស្ត្របើនិយាយអំពីកត្តាចិត្តសាស្ត្រមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានអត្តចរិតខុសៗគ្នាដែលនេះនាំឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗគ្នាលើការវិនិយោគនៅក្នុងកត្តាចិត្តសាស្ត្រកំហុសនៃការវិនិយោគធំៗមួយចំនួនចេញមកពីភាពលោភលន់ការភ័យខ្លាចភាពអាត្មានិយមនិងការច្រណែនកត្តាចិត្តសាស្ត្រទាំងនេះអាចឲ្យអ្នកវិនិយោគធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមកំហុសចិត្តសាស្ត្រទាំងនោះភាពលោភលន់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេភាពលោភលន់នឹងធ្វើឲ្យយើងប្រហើនមិនខ្លាចក្នុងការវិនិយោគនិងបាំងភ្នែកយើងមិនឲ្យមើលឃើញហានិភ័យបន្ទាប់ពីភាពលោភលន់ការភ័យខ្លាចក៏ជាប្រភពកំហុសដ៏ធំសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់យើងដែរការភ័យខ្លាចនាំឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសក្នុងការវិនិយោគការភ័យខ្លាចវាអាចរារាំងយើងមិនឲ្យទិញហ៊ុនដែលគួរទិញឬលក់ហ៊ុនដែលគួរលក់ជាពិសេសវាពាំងផ្លូវយើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគួរធ្វើដើម្បីការវិនិយោគទទួលបានជោគជ័យក្រៅពីកំហុសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអ្នកវិនិយោគក៏អាចជួបកំហុសផ្នែកវិភាគផងដែរកំហុសប្រភេទនេះយើងងាយស្រួលយល់ទេវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងខ្វះទិន្នន័យនិងព័ត៌មានដោយដឹងហើយការវិនិយោគគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបើទិន្នន័យនិងព័ត៌មានមានកាន់តែច្រើនកាន់តែច្បាស់និងល្អិតព្រមទាំងមានវិធីសាស្ត្រវិភាគល្អផងនោះការវិភាគក៏កាន់តែមានភាគរយត្រឹមត្រូវខ្ពស់ដែរដូច្នេះការជៀសវាងកំហុសផ្នែកវិភាគនេះវាមិនមែនជាការពិបាកខ្លាំងក្លាអ្វីទេសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើការវិភាគដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកព័ត៌មានទុកចិត្តបានព្រមទាំងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយវិភាគដែលមានប្រសិទ្ធភាព
Ebokion មានសុភ័យជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសុភ័យជាច្រើនមុខផ្សេងទៀត
ជារួមមកប្រភពកំហុសទាំងពីរខាងលើនេះដែលមានប្រភពវិភាគនិងប្រភពចិត្តសាស្ត្រគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគត្រូវគិតគូរបំផុតហើយអ្វីពីព្រោះការវិនិយោគវាតកតងនឹងហានិភ័យពលគឺហានិភ័យកាន់តែធំអាចផ្ដល់ផលចំណេញកាន់តែច្រើនម្ល៉េះហើយបើយើងអាចជៀសវាងកំហុសទាំងនេះវាស្មើនឹងយើងអាចជៀសវាងហានិភ័យដែរបើយើងជៀសវាងហានិភ័យបាននោះលទ្ធភាពធ្លាក់រណ្ដៅបរាជ័យក៏មានតិចប៉ុន្តែយើងកុំខ្លាចហានិភ័យរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនព្រោះបើខ្លាចខាត់បងរហូតដល់រត់គេចពីហានិភ័យទាំងស្រុងនោះយើងគ្មានថ្ងៃស្គាល់រសជាតិជោគជ័យលើការវិនិយោគឡើយ